habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo isniina bisha februari waa 29 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 19-22-ka telefoonada gacanta iyo bogga v o a somali com idaacaddeena waxaa idiin daadahaynaya anigoo xuseen barre iyo falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mida waraysi aanu la yeelanay wasiirka amniga ee dowladda federaalk soomaaliya oo ka hadlaya dadaalada sugidda amniga.
markii aan in yani awood u siino guddoomiyihii degmada in wixii howlgal ah oo shaqa ama fuliyadaas buuxda aan siino inuu u isticmaali karo hay-adihii amniga oo ay la shaqeeyaan wada shaqayn buuxda ay yeeshaan, inuu isku xiri karo, inay isku xiri karaan shacabkii ayagana inay isku xirmi karaan.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan ciidamada amniga ee Jubbaland oo sheegay inay fashiliyeen qaraxyo la doonayay in laga geysto degaamadaas.
barnaamijkii qurba iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka hore sawirkii dunida.
waxaan leeyahay iskahorimaad oo aan saas u badneyn oo cadowga ay damacsanaayeen ayagoo meyna gelinayaan wadooyinka duleedka magaalada Kismaayo maro oo shacabkana ay maraan oo shacabkii ka adeegtaan.
codkaasina waxa uu ahaa sidaan hore idinku sheegnay ciidamada Jubbaland oo sheegay inay fashiliyeen qaraxyo la doonayay in laga geysto degaamadaasi. marka hore dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
waxaa sii kordhaya tirada dadkii ku geeriyooda qaraxyadii shalay ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. tirada dhimashada ayaa ka badan 30, in ka badan 60 qofna waxaa la sheegay in ay ku dhaawacmeen. maamulka magaalada Baydhabo ayaa sheegay inay dad u soo qabqabteen qaraxyadii shalay.
dowladda Pakistan ayaa xukun dil ku fulisay nin dilay guddoomiyihii hore gobolka Punjab Salmaan Taysir. ninkan dilka lagu fuliyey oo lagu magacaabo Mumtaz Qaadiri ayaa guddoomiyaha dilay isaga oo ka soo horjeeday ololaha uu guddoomiyuhu ugu jiray in la laalo xukunada adag ee ay mutaystaan dadka diimaha ku gafa. Mumtaz Qaadiri ayaa ka mid ahaa ciidamada booliska ee sida gaarka u tababaran, waxaana uu ka mid ahaa ilaalada guddoomiyaha uu dilay. dilkan ayaa dhacay bishii January sanadkii 2011 xilligaasi oo Mumtaz Qaadiri uu dharaar cad uu ku dhawaad 30 xabadood ku furay guddoomiyaha bartamaha magaalada caasimadda ah ee Islaamabaad. qaadiri ayaa lagu daldalay xabsi ku yaala magaalada Rawalbindi, waxaana loo ogolaaday inuu qoyskiisa la kulmo habeen ka hor intii aan la daldalin.
xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa sheegay isniinta maanta in inkastoo ay jiraan caqabado dhowr ah, haddana sida guud inta badan dalka Siriya ay ka jirto xabajoojin maalintii saddexaad. waxaa kale oo xogayuhu uu sheegay in xoogaga dhowr dal oo kala duwan oo dusha ka eegaya xabajoojinta in ay xaqiijiyeen in aysan rabshaduhu ku sii fidin dalka lana joojiyo dagaalada socda. wasiirka arrimaha dibadda Faransiiska Jean Marc Ayrault ayaa kulan isugu yeeray kooxaha howlaha nabadda ee Siriya ka shaqeynaya kulan deg deg ah si ay uga doodaan wararka sheegaya in diyaarado ay duqeeyeen goobo ay mucaaradku gacanta ku hayaan. xabajoojintan oo bilaabatay Sabtidii waxaa soo baxaya sheegashooyin dhowr oo sheegaya in xabajoojinta ay ku xadgudbeen labada dhinacba.
biyo xidhinka weyn ee dalka Ciraaq ee ku yaala magaalada Mosul ee waqooyiga dalkaasi Ciraaq ayaa halis ugu jira in uu burburo. arrintan ayaa halis gelinaysa nolosha magaaladaasi iyo deegaanada ku xeeran, iyadoo oo la saadaalinayo in haddii biyo xidhankani uu soo jabo uu qaadi karo wax walba oo uu dulmaro sida guryaha iyo warshadaha u dhow halkaasi oo ay yaalaan kiimiko fara badan, taasi oo halis caafimaad ay keeni karta. digniintan ayaa waxaa soo jeedisay dowladda Mareykanka. biyo xidheenka Mosul ayaa waxaa la dhisay sanadkii 1984, waxaana uu ku yaalaa webiga Dajla ee dalka Ciraaq. halkaad dhegeystayaal nagala socotaana waa laantaf Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. waxaa sii kordhaya tirada dadkii ku geeriyooday qaraxyadii shalay ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. tirada dhimashada ayaa ka badan 30 qof, in ka badan 30 kalena waa ay ku dhaawacmeen. maamulka magaalada Baydhabo ayaa sheegay inay dad u soo qabqabteen qaraxyadaasi shalay. haddaba wararkii u dambeeyey ee qaraxyada la xidhiira waxaa magaalada Baydhabo nooga soo diray wariyaheena Mukhtaar Maxamed Catoosh.
waxay maraysaa tirada dadka ku dhintay qaraxyadii galinkii dambe ee shalay ka dhacay magaalada Baydhabo 32 ruux. iyadoo in ka badan 60 kalena oo dhaawacyaha ay jiifaan goobaha caafimaadka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Ciidamada ammaanka ayaa tan iyo markii qaraxyadaasi ay dhaceen howlgallo waxa ay ka wadeen xaafadaha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, waxayna sheegeen howlgalladaasi inay ku soo qabteen dad la tuhmayay in qaraxyadaasi ay ka dambeeyeen. Guddoomiyaha degmada Baydhabo Cabdullaahi Cali Watiin oo saxaafadda la hadlayay ayaa xaqiijiyey gacanta dowladda inay ku jiraan dad la tuhmayo inay soo abaabuleen qaraxyada magaalada Baydhabo gelinkii dambe ee shalay gelgelay.
Magaanka bishaareen dadkii Baydhabo bishaareen dadkii ka dambeeyey qaraxyada shalay Baydhabo ku dhiid naftii haligaha iyo dhamaantiyo in geelka ciidanka amniga galantiyo ka jiraan. Waan insha Allah wasadan dhaqsiha badan cadaaladda lan qorsheyn doonaa. Waan wal cadaaladda qabta insha Allah lagu fuldo ya insha Allah ya rajayn insha Allah. Dadkii oo ka dambeeyey qaraxa shalay ka dhiib magaalada Baydhabo, dadkii ha abaabuli, dadkii ha agaasin, dadkii askiridi kulimay boogaanta dowladda ka jiraan geeska. Ilaa iyo may buulay qof oo hadda intaad lahayn.
Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa isna sheegay shabaab inay u taagan yihiin inay dhibaateeyaan shacabka Soomaaliyeed, isagoona dadka Koonfur Galbeed ugu baaqay inay meel uga soo jeestaan sidii shabaab loola dagaalami lahaa.
Inisheedo amniga la shaqeeyo si leen nabadga. Haddii kale uu dhaw muqaayado niigeedayaan sidoo war muqaayad dad fadhiya masaakiin ah meel ku dilay iyo dowlad ahaana hadda lanka dowladdii dinaa meel ku dilay kaas markaad lan saase in qabeel la kowaad dhabo ama Soomaalina ma leen araga ma ah marka way lana dadkii oo dad cadow ee waaye lan kastina medicine sala faa saas dartiye shacabka iyo ciidanka iyo dhammaan dadka Soomaali waliba lana isku meel hore ku jeesiday meel alle meel kala hal sheegay hadii uu ogaadaan in la sheego wala subiisa.
Shariif Xasan Sheekh Aadan wuxuu sidoo kale sheegay inay ku dadaali doonaan dhaawacyada halista ee aan Baydhabo wax looga qaban karin in loo qaado meelo kale si loogu soo daweeyo.
Dadaal doonaan maamul ahaan dhaawacyada dhigidda ee kaliin maamulka dawladda Soomaaliyeed iyo caalamka iyo shacabka la kaalmaysada Soomaaliyeed wal qaadan doona insha Allah.
Magaalada Baydhabo wali waxaa gaabisa dhaqdhaqaaqa ganacsiga iyo socodka gaadiidka iyadoo ciidankana ay wali wadaan howlgallo shabaab ka dhana. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Sida aad maqlayseen, qaraxyo ay Al-Shabaab ka geysatay Muqdisho iyo Baydhabo waxaa ku dhintay dad 100 qof ka badan, ku dhawaad 100 kalena waa ay ku dhaawacmeen. Madaxda ammaanka ee dowladda Soomaaliya ayaa shirarka lahaa arrimaha ammaanka, waxaana ay ugu dambeeyay shir markaasi degdeg ah oo xalay ay yeesheen golaha wasiirada, madaxda ciidamada iyo madaxweynaha Soomaaliya. Wariyaheena magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdiwali ayaa shirarkaasi ka wareystay wasiirka amniga Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar Maxamed oo uu kula xiriiray qadka telefoonka ee magaalada Muqdisho.
Shirarkan waa shirar runtii lagaga afrinsanayay arrimaha amniga ee dalka, marxaladda la marayo iyo sidii amniga kor loogu sii qaadi lahaa iyo sidii loo cilitiri lahaa kooxdan nabadgiska ah Al-Shabaab wadatashi. Golaha wasiirada ka dhexeeya ayuu ahaa oo madaxweynaha iyo wasaaradaha inagala soo qayb qaateen.
Waa gartay, dee dabcan shirarka noocan oo kale ah marar fara badan ayaad qaban jirteen oo aad ka hadli jirteen dardargelinta arrimaha amniga, welina dadku su-aalo ayay iska weydiinayaan sida wax loo qabtay iyo sida ay u adkaatay in looga hortago qaraxyada ay geysanayaan kooxda ururka Al-Shabaab. Marka shirarkan maxay uga duwanaan doonaan kuwii horey aad u qabateen go-aanada se la filaya inay ka soo baxaan maxaa ka mid ah?
Walaal, runtii waxa waaye horta yacni in amniga marka laga hadlayo badanaa waa perception waaye. Perceptionka saxdaana waxa waaye 100 ama 20 hagasdaamo oo ay wadeen kooxda nabadgidka ayaa laga yaabaa in la fashiliyo oo yacni lagu guuleysto. Laakiin dowladanay waxaan rabnaa 100 inaan guuleysano. Hal mar oo ay dib geystaan ayaa ayaga ay u baahan yihiin. Inta la fashiliyo, inta laga hortago, aad bay u badan yihiin oo ay shacabka ila ogaadaana waa rabnaa u sheegno aan dhahno. Yacni inkastoo waxyaaboodna yacni waxbaa laga qabtay, istaraatiijiye cusub oo lagaga hortagi karo halkan qalax ama labadan qalax oo bishiiba mar shacabka Soomaaliyeed la beegsanayaan runtii dowlad lama raadsadaan, shacabkii ayay la raadsanayaan meelaha bulshada ay isugu timaado, maqaayadihii, hoteeladii, meelaha lagu caweeyo, meelaha targetka softiga la yidhaahdo ama meelaha aysan yacni ilaalada badana joogan ayay la raadsadaan. Waa runtii marka wacyigelin iyo istaraatiijiye cusub inaan la imaano ayaan kaga hadlaynay iyo talooyin inay golaha wasiirada xukuumadda biyayada amnigiina mas-uuliyad ka ah mas-uuliyaddu ka saaran tahay. Marka is xasuusin iyo kala soo jeedin iyo la imaasho istraatiijiye cusub oo yani lagaga xici karo arrintan ayay ahayd waxaan isugu imaanay.
Wasiir, shaki kuma jirto inaad dagaal xoogan kula jirtaan ururka Al-Shabaab, marar fara badanna aad fashilisaan waxyaabo dhici lahaa. Midowga Afrika ayaa Soomaaliya ku sugan oo isna dagaal ku jira, laakiin si guud marka loo eego qaraxyadan joogtada ah iyo xajmigooda inta uu la-eg yahay iyo weeraradii ugu dambeeyey ee Al-Shabaab ay ka geysanayeen xerooyin ay leeyihiin ciidamada AMISOM oo ku yaala meelo kala duwan oo dalka Soomaaliya ah, waxaa dad fara badani ku soo dhacaya maankooda awooddii shabaabka korodhay ma tiiniba yaraatay, marka see wax lagu qiimeeyaa haddii weeraradu ay idinku bataan?
Runtii caqabadaha jira oo waxyaabahan keenay waa badan yihiin, waxaana fiican mar walba markii amnigu wax dhibir uu soo gaaro in yani taxliil la sameeyo sababta ay waxaan u dhaceen iyo sababaha lagaga hortagi karo intaba in la raadiyo waay. Magaalada Muqdisho gaar ahaan baaxadeeda waa weynaaday, populationkii aad buu u batay. Waxaa loo baahanyahay marka populationkii iyo baaxaddii weynaatay in ciidamo xanan kale amnigeeda in la sameeyo, yacni islama socdaan marka iyadoo ay keenayaan dhaqaale darro, iyadoo ay keenayaan yani caqabadooyin badan oo ay suurtagelin in yani meel walba ciidan la dhigo. Annaga waxaan sugeynaa dee inaanan ciidan meel walba aanan geynin, laakiin istraatiijiye kaleeto shacabka lagu kasban karo, xog saxa lagu heli karo, dadkan lagaga guuleysan kara. Laakiin mar walba waxaan rabaa inay dhibaataan waxay ka dhacaan wadamo yacni wacyigooda aad u sarreeya, wadamo wacyigooda iyo teknolojiyadooda iyo aqoonteeda runtii ay naga sarreyso ayay ka dhacaan. Yacni saasay tahay taageero fiicanna shacabku waa ka haysanaa. Shacabkana waxaan rabnaa inaan kalsooni gelino amniga marka laga hadlayo, waa gelinta shacabka la gelinaya kalsooni dowladda inay ku qabaan.
Waa gartay arrinta ku saabsan dabcan kalsoonida shacabka ka dhawaajisay iyo arrimaha la xiriira sirdoonka Soomaaliya sida uu awood ugu yeelanayo inuu ka hortagi karo weerarada la abaabulayo iyo qaraxyadu intaana ay dhicin ka hor, arrimahaas maxaa iyaga idinka qorshaysan oo lagu horumarin karaa labada dhinac ee dhinaca shacabka, kalsoonida aad rabtaan inaad ka heshaan, iyo hay-adihiina nabad sugidda inay noqdaan kuwo marka wax dhacaan oo keliya aanay dabagelinay inta aanay wax dhicinna ay ka hortagi karaan, inkastoo aad sheegtay in waxyaabo fara badan laga hortago?
Shacabka waxaa qorshaha hadda jira oo aan fadno waxaa ka mid ah qorsho wada shaqeyn aan ku abuurayna ka dhexeyso hay-adaha amniga iyo gobolka Banaadir. Runtii waxaan rabnaa gobolka Banaadir gaar ahaan degmooyinka sida caadiga ahaan jirta degmada amniga degmada wuxuu ka koobnaa jiray gudoomiyaha degmada, saldhiga gariiska iyo nabad sugidda ayaa amniga degmada heer degmo uu ka kooban yahay. Markii aan in yacni aan awood u siino gudoomiyihii degmada in wixii howlgal ah oo shaqa mas-uuliyaddaas buuxda aan siino inuu u isticmaali karo hay-adihii amniga oo ay la shaqeeyaan wada shaqeyn buuxda ay yeeshaan, inuu isku xiri karo, inay isku xiri karaan shacabkii ayagana inay isku xirmi karaan. Waxaa intaas sii dheer oo aan qorsheyneynaa in wasiiro ayagana saas oo kaleta ay ula shaqeeyaan degmooyinkii. Qorshahaasaa jiro, qorshihii dirigsaynta oo asagana runtii wax fiican laga qaban karo, qorsho kaleeto waxaa jira asagana kaas lamida oo wacyigelinta ee dadkan yacni in yacni la cadeeyo kan dee dad lagu tilmaami karo inay yihiin dad muslimiina maba ahaba, ilan dad yacni caruurtii iyo dumarkii iyo hooyooyinkii iyo dadkii shacabka ahaa ay u noqdeen bartilmaameed inay dilaan oo aaminsan inay sidaas janno ku tagayaan ma aha dad islaama. Runtii in dadka marka la wacyigeliyo, dhinaca fikirka laga wacyigeliyo, dhinaca walba shacabka laga wacyigeliyo, dhinaca warshaqaynta in leeyihiin iyo xog ururinta ay siinayaan hay-adaha amniga in kor loo qaado, marka qorshooyin badan baa jira oo runtii loo soo xisaa jiro aniga aan ku jiro
waa garta arrinta ku saabsan gobolka Banaadir in amniga lagu wareejinayo gaar ahaan amniga magaalada Muqdisho iyo gobolka Banaadir. Wararkaas ilaa intay dhan yihiin go-aan sama laga gaaray?
Waxaa waaye taliska gobolka Banaadir miisiga boliiska weligoodba waxay la shaqeyn jireen, gudoomiyaha gobolka waa la shaqeyn jireen, heer degmana waa la shaqeyn jireen, waxayna kala shaqeynayaan wixii howlgallaa oo brishka mar walba inay la shaqeeyaan oo wayna la shaqeyn jireen, haddana intii baan rabnaa inaan xoojino.
Kaas waxa uu ahaa wasiirka amniga Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar Maxamed oo u warramayay waryaheena Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo London jooga. Ahay Xuseen.
haddaba maxaa u suuragelinaya ururka al-shabaab inay fuliyaan weeraradan soo noqnoqonaya bilihii u dambeeyey? Wariyaheena maxamed colaad xasan ayaa su-aashaasi iyo kuwo kaleba waxa uu weydiiyey agaasimihii hore ee nabad sugidda qaranka axmed macalin fiqi.
arrinta ugu muhiimsan waxay tahay shabaab waxay fursad u heleen in dagaalkii conventionalka ahaa oo ciidamadii hubaysnaa markii fulinihii inta lagu jabiyey ay ka baxeen, waxay fursad u heleen oo xoog u heleen inay maskaxdoodii iyo xooggoodii iyo cududoodii meel isugu geeyaan, ayna amaliyaad noociya waxa la yihaahdo ama operational typical yacni howlgallo gaar ah oo maaragtay meelo aada maaragtay xasaasi u ah ay ku dhufanayaan inay maaragtay bartilmaameystaan, haddana ay bartaan sida ay u galayaan iyo nuglaanta hay-adaha kasoo horjeeda. Anigainahaas ay la tahay inay si aada isku organise gareeyeen, haddana inay daraasad fiican iyo xog fiican ay ka hayaan bartilmaameedkooda. Qodobka labaad oo xiga waxay tahay inaan waxba laga baran sida ay ugu suurta gashay in qaraxaasi ama dhibkaasi uu dhacay, wax badan oo laga baranayo ma jiro. Marka waxay ahayd qaraxii hore in la daraaseeyo meelihuu ka yimid iyo siduu kusoo yimid iyo oo markaasna la sameeyo qorshe midka ku ahaa inuusan mar labaad kaasu kala dhicin. Marka waxaad moodaa marba marka ka dambeysa inay ayagiina kasii xoogeysanayaan, dhanka kaloo kasoo horjeedana inaysan jirin wax laga faa'iidaysanayo oo laga kororsanayo weeraradii ka horreeyey.
Waa waa gartay fiqi hadalkaaga markaan tixraaco dagaaladii foolka foolka ahaa al-shabaab lagu hayay, inkastoo meelo badan oo furmaa lagu jabiyey, weli haddana dhul bay joogaan oo fursad u siinaya inay soo abaabulaan weerar noocan oo kale ah. Dadka wax ka sheega howlgallada midooda Afrika iyo ciidamada dowladda Soomaaliya waxay leeyihiin mar haddii dagaalkii al-shabaab lagu hayay iyaga lagu baacsanayay la joojiyey, iyagiibaa fursad helay oo weerarka soo bilaabay.
Exactly, waa hadalkaasi sax weeye. Al-shabaab labadii sano lasoo dhaafay iyaga ayay ahaayeen kuwa laga sugayay oo mar walbaba difaaca iyo howlgalladooda iyo dhibaatooyinka ay geysanayaan iyo weeraradooda kuwa reactionka laga sameeyo. Waxa u suurta gashay waxyaalo aan u suurta gelin sanadihii ka horreeyey laaya shabaab intay ay soo jireen oo ah ciidamada midowda Afrika meelaha ay degan yihiin oo xarumaha inay xaruntii saddexaad in ay weerareen oo ceelcadda ay ahayd oo 400 ka badan oo qof ay ku dhinteen. Ka horna janaale ahayd mid kasii horreysay way jirtay oo dhankan maaragtay ciidamaha ruudiga ku beegsadeen, welina way taagan yihiin. Marka iska daa in la weeraro oo maaragtay iyaga dhibaato loo geysta ama cabsi ay qabaan goobaha ay joogaan, waxa weeye ciidamadii daliil cad waxa uu ahaa. Marka u dambeysay markii ciidamo yaroo Soomaaliya meeshay kasoo baxeen, ciidamadii Amisomtuna meeshay kasoo baxeen, markii la weydiiyeyna waxay yidhaahdeen maadaama ciidamadii Soomaalidu ay baxeen annaguna waa baxaynaa. Marka xataa awal waxaa la dhihi jiray waxa soo baxa waa ciidamada localka ah, laakiin hadda waxay gaareen cabsida xataa Amisomtu inay cabsi xoogani ay inta soo wajahdo ay sardaaxooyinkii dhowrka ahaa ee ku dhacay awood inay soo cararaan oo dadka cararaya ay dhinac ka noqdaan. Marka waa runta waa run arrinta aad sheegtay oo ah inaan wax culays ah oo saaran al-shabaab ayse jirin labadii sano lasoo dhaafay, taas awgeedna ay iyagu culays xoogan noqdeen oo soo saareen.
Waa garta ugu dambeyntii kulan shalay ay ku yeesheen dalka Jabuuti, dalalka ciidamada ay ka joogaan Soomaaliya waxay yidhaahdeen waa in la xoojiya dagaalka lagula jira al-shabaab. Sidee ugu wanaagsan bay kula tahay oo aragtidaada iyo khibradaada markaad eegto sida ugu wanaagsan ee dagaalka al-shabaab guul ay uga gaari karaan dhinacyada kasoo horjeeda?
dagaalka al-shabaab guusha horta waxa weeye aniga waan akhriyay baaqi meesha kasoo baxay ciidamo kala duwan oo dalal kala duwan ayaa dalka Soomaaliya jooga, dowlad walbana maslaxadeeda iyo danaheeda gaarka iyo ciidamadeeda halkan ugu joogta. Amarkana waxay toos uga qaataan intaan ka ogeya aniga wasiiradooda gaashaandhigga iyo tiryaashooda ciidamada halkan dowladda jooga. Ma jiro wax coordination oo saxa iyo hal amar oo hal meel ka baxa oo ciidamada Amisom ay ku shaqeeyaan. Ma jirto hal meel hal ujeedo ay wada qabanayaan. Waxaad moodaa meelaha qaarkood in wax wada shaqayn iyo uusan ka dhexeyn. Marka ninka qofka wax samaynaya ahi ama ciidanka wax samaynaya ahi waa inay ka muuqataa iyagu inay horta bal hal talo ay leeyihiin, hal qorshe ay leeyihiin. Haddii la yidhaahdo ciidamada xagga ha ka dhaqaaqaan ee halkaas ha tagaan oo taliyahoodii amarkoodii inay qaadanayaan aysan dowladoodii aysan amar ka sugeynin. Marka midda u horreysa waxa weeye in ciidamadani hal unit ay noqdaan oo ciidamo isku xiran oo hal meel ka duulaya oo hal ujeedo leh oo ujeedadooduna ay tahay aysan ahayn danahooda dalalkooda danaha ay ka leeyihiin soomaaliya ama sida iyagu u arkaane ama in lagu haayo soomaaliya dhibkaane ama in loo mushaartoonto loo soo mushaartoonte waa inay noqotaa ciidan al-shabaab inay la diriraan u jooga halkan ama inay ka saaraan aniga waxaan isleeyahay al-shabaab waxa weeye dhowr kun oo wiil oo dhalinyaro ah oo yar yar ah ciidanka halkan joogana dhowr iyo labaatan kun buu kor u dhaafay marka midka soomaalida lagu darana konton kun bay dhowr kor usii dhaafayaan konton kun kama adkaan weynin shan kun oo ciidana laakiin meeshaasi waxaa dhaliishu inay jirto inay jirto habaysnaan la-aanta iyo dalka laftiisaba guud ahaanba siyaasaadka dalka guudba qaybka barnaamijkaas marka waxaan dhihi lahaa marka koowaad hay sameeyaan mar labaad kale waxa weeye al-shabaab physically in dhulalka ay joogaan oo dan laga qabsado kadibna ciidamo yar oo koodan oo unitis ay isku qeybiyeen labaatan labaatan iyo konton konton ay meelaha u joogaan ciidamo sidooda oo kale u habaysan oo duurka la gala maahan magaalooyinka iyo ciidamo inta isku soo wareejiya heestooga iyo ciidda dhexdooda halkaas isku isku ilaaliya maane ciidamo sidooda ku habaysan oo dhulka mara oo meesha lagu sheegaba ka takhaluso waxaan isleeyahay qorshahaasi haddii la gudagalo muddo kooban oo sanad sanad iyo bar al-shabaab dhulka soomaaliya waa looga kaxayn karaa.
Agaasimihii hore ee nabad sugidda qaranka Axmed Macalin Fiqi oo khadka telefoonka ugu waramayay wariyaha V O eda Maxamed Colaad Xasan.
Weli waxaanu ku gudajirnaa warbixinadii waraysiyadii iyo weliba falanqayntii la xiriirtay arrimaha dhanka ammaanka. Saraakiisha ciidamada ammaanka ee maamulka Jubbaland ayaa iyana sheegay inay fashiliyeen qaraxyo iyo weeraro ay magaalada Kismaayo ka geysan rabeen maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab kadib weeraradii ay ku qaadeen magaalooyinka Baydhabo iyo Muqdisho. Afhayeenka ciidamada ammaanka Jubbaland Axmed Maxamed Maxamuud Axmed Carab ayaa wariyaha V O eda ee Kismaayo Qadar Maxamuud Xareed uga waramay qaabka ay u fashiliyeen weerarada kooxda Al-Shabaab ay ku qaadi rabeen magaalada Kismaayo.
Korimaad oo aan saas u badneyn oo cadowga ay damacsanayeen ayagoo meyna gelinayaan wadooyinka duleedka magaalada Kismaayo maro oo shacabkana ay maraan oo shacabka ay ka adeegtaan ayaa ciidamadeenna meelahaas ilaalada kaga jiro ay arkeen cadowgii oo meel meyna gelinayo. Miinadeena waan kala wareegnay meeshaas ayada ana waxaan ku dilnay ama aan ku dhaawacnay nin ka mid ah kooxda ugus weyna la fakadeen oo maaragtaa way la carareen qorigii iyo booshkii uu watay iyo miinadeena waan kala wareegnay ciidanka la wareegay ilaahay subxaanahu watacaala u mahad celinaynaa oo na heleeshiiyey ayagoo cadowga dhagarta iyo makriga ay wadeen oo shacabka soomaaliyeed u wadeen na heleeshiiyey.
Xaggee weeye marka meelaha ay miinada geliyeen?
Waa duleedka magaalada Kismaayo wada marto wadooyinkaas way tiro badan yihiin dee magaalada wada soo galayso wada ka mid ah ayay damacsanaa inay miinada geliyaan oo shacabka ay ka adeegtaan oo wadooyinka.
Wadada miinada la geliyey ma shacabka isticmaala mise ciidankiina ayaa isticmaala?
Wado waa la wada isticmaalaa, ciidanna wuu isticmaali karaa, shacabna wuu isticmaalaa, laakiin wadadaas oo wadadii shacabka isticmaalayeen oo shacabka kaga adeeganayeen markay magaalada ka baxayaan markay kasoo galayaanbo wadadii shacabka marayeen weeye.
Sidee ku ogaateen in meeshaasi miino la geliyey?
Ciidan ilaala ah ama sahan ah oo noo joogay meesha iyada ah ayaa arkay ciidankaas, waana ka war helnay in nimanka ayaga ah meeshaas kusoo wajahan yihiin oo miino gelin rabaan. Ilaahay baa subxaana wa tacaala heleeshiiyey, uma shacabka reer Jubbaland ama reer Kismaayo oo arkaya ragga ayaga markay soo geli rabeen meeshaas iyada ah wadada soo mari rabeen soo sheegay laamaha amniga soo wargeliyey, ayaa soo wargeliyey laamaha, laamihiina way ka howlgaleen barnaamijka asaga oo dhagarta iyo makriga ay wadeen oo shacabka Soomaaliyeed u wadeen gacan miinadii iyo hubkoodina qaybo ka mid ah oon kala wareegnay.
Waxaad sheegtay in iska horimaad halkaas uu ka dhacay oo u dhexeeyey maleeshiyadii miinooyinka aaseeyey iyo ciidamada Jubbaland, maxaa dhankiina idin soo gaaray?
Annaga waxna soo gaara ma jirto, nin aan filaynin meeshii in la fadhiyo iyo nin asaga dhagar waday iyo nin maaragtay meeshii difaac ugu jiray ama meeshaas cadowga inuu meesha soo galaya ka warhayay, waa dareemi kartaa mar walba waxaa khasaartaas khasaarta ku noqonaya. Ninkaa filaynin meesha in lagu jiro ciidanka ina meeshuu sii galay wayna sii ogaayeen, waxna gaara ma jirta, ayagu hal nin ka dhaawacmay ee dhaawacoodan uu naga fakaday.
Ma jiraan howlgallo kale oo aad ku soo qabqabateen waxyaabaha qaraxa?
Haa, wuu jiraa. Miidiyahan waa usoo bandhignay qaraxaad ay suubinayeen kooxda dhagar qabayaasha kooxda ugus Al-Shabaab. Miinooyinkana hadda gacantaan ku hayna waxaa ahay ciidanka Jubbaland, gaar ahaan hay-adda sirdoonka ee Jubbaland. Waana miidiyahan soo hordhignay, waana la arkay miinooyinkaasna waa la soo wareegnay, cadowgaasna kala soo wareegnay. Rabeen inay ummadda ku baabi'iyaan oo ummadda ay ku halaagaan. Ilaahay subxaanahu wa tacaala u mahad celinaynaa, uma waxa u mahad celinaynaa ciidanka sirdoonka.
kaasi waxa waha Ahmed Mohamed Mahamud Ahmed Arab oo ah afayeenka ciidamada amaanka Jubaland oo warramayay wariyaha Qadar Maxamuud Xareed oo Kismaayo jooga haye Hussein kaalmihiisu uga tabaxan noo heysa
ah tan aanu ku wadan sanno codka fanaaniinta Maxamed Aadan Dugsiye iyo waliba Faadumo Ahmed Dambil
VOA.
markana qaybii kaarsana idaacadeena ayaan ugu dagaalaynaa xubintii dooda gaaban barnaamijkii qurbe iyo ciyaaraha ayaa idin ku soo maqan iyo qodobo kale. markii hore dhageystayaal ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. siyaasiyiinta muxaafidka ee dalka Iran ayaa la kulmay natiijooyin lama filaan ah oo kaga soo baxay doorashadii baarlamaanka dalkaasi. laba siyaasi oo ka mid a garabka mayalka adag oo kale ah Ayatullah Maxamed Yazdi iyo Taghi Masbax Yazdi ayaa ku guul daraystay in ay mar kale helaan xubinnimada golaha sare ee baarlamaanka oo ka kooban 88 xubnood. xubnahaasi ayaa awood u leh inay soo doortaan hogaamiyaha ruuxiga ah ee kacaanka Islaamiga ee Iran oo hadda haya jagadaasi Ayatullah Cali Khamenei oo markaasi 76 jir ah soona haya xilkaasi tan iyo 1989.
dowladda Pakistan ayaa xukun dil ah ku fulisay nin dilay gudoomiyihii hore ee gobolka Punjab Salman Taafir. ninkan dilka lagu fuliyay oo lagu magacaabo Mumtaz Qadri ayaa gudoomiyaha dilay waxa uu ku dilay iska kasoo horjeedtaankiisa ololaha gudoomiyaha ugu jiro in la laalo xukunada adag ee Mumtaistan dadka diimaha ku gafa. Mumtaz Qadri ayaa ka mid ahaa ciidamada booliska sida gaarka u tababarnaa, waxaana uu ka mid ahaa ilaalada gudoomiyaha uu dilay.
xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa sheegay isniinta maanta in inkastoo ay jiraan caqabado badan sida guud ay u badan tahay in dalka Siriya ay ka jirto xabad joojin maalintii saddexaad. waxaa kale oo uu sheegay in xoogag dhowr ah oo markaasi dusha kala socda ee u eegaya xabad joojintaasi in ay xaqiijiyaan in aysan rabshaduhu sii fidin. wasiirka arrimaha dibadda Faransiiska ayaa kulan degdeg ah isugu yeeray dadka la socda arrimaha Siriya kadib markii ay soo baxday warar sheegaya in diyaarada ay duqeeyeen goobaha mucaaradku ay gacanta ku hayaan.
kadigisan kala socotaan walaanta Soomaaliyeed ee VOA. haatan waxaad ku soo dhawaataan doodi gaabnid waxa ino soo diyaarsay oo inala socodsiinaysa Zainab Abukar.
hay'adaha amniga dawladda Soomaaliya ayaa sheegay in amniga caasimadda magaalada Muqdisho lagu wareejiyay maamulka gobolka Banaadir wixii hadda ka dambeeyayna lagula xisaabtamayo masuuliyadiisa. haddaba gobolka Banaadir xilligan ma u diyaarsan yahay dhinaca amniga? waa xubinta dooda gaaban. waxaa igala qayb galaya xildhibaan Daahir Amiin Jeeso, gudoomiye ku xigeenka guddiga arrimaha gudaha ee amniga baarlamaanka Soomaaliya, iyo Maxamuud Saleebaan Dhigaweel, sargaal hore uga tirsanaan jiray ciidamada Soomaaliya. waxaana hadalka ku horeeyay xildhibaan Jeeso.
anigu waxaan u arkaa arintaas iyada mid muxuu ahaay hay-adaha amniga ay cadeynayaan in heer laan ilaa heer waaxed ilaa iyo heer degmo inay isku ballaariyaan ay rabaan, waayo waxa amniga sugaayo degmo walba waxaa loo dhammaystiray hay-adaha amniga ilaa heer xaafadeed ayaa la sameeyey, xabsiyaalkaa loo sameeyey, stationadii booliiska la sameeyey, waxaa weeye xarumihii ay degmada ku howlgeli lahayd ilaa heer waax ayaa la sameeyey. marka dawladdi waxay soo jeedisay waxaan u arkaa aan mas'uuliyad wadareed wada qaadano oo aan noqono dad isballaari dawladnimada yeey noqon wax hal gacan ku jiro.
waxaan siinayaa Maxamuud.
wallahi anigu waxaan u arkaa go'aan khaldan inuu yahay, waayo waxaa muuqata inuu yahay baa wacnaa taliyaha inuu yahay waan is-casilayaa baa u dhaantay sidan macnaha dawladdu iyo dawladdu dhammaan dawladdu dhan waa ku fashilan tahay baan u arkaa fikraddayda, iyadoo aan ugu arko inay macnaha waajibaadka lahaa intay gudan waayeen ka xishoodeen waan is-casilaynaa, waayo wax ciidan oo hadda gobolka uu cusub oo samayn karaa ma jirto, waqtigii waa gabaabsi. macnaha waxaan u arkaa dawladdu inay amnaankii ku fashilantay markaa sidan uma arko. wallaahi su-aal khaldan baan u arkaa.
haddaan Daahir Amiin Jeeso adiga ku siiyo.
waa mahadsan yahay Korneelka. waxaan rabaa dabcan wuxuu ka mid yahay saraakiishii hore ee ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed. waxaan rabaa in aan walaalkay u sheego marna ma la arki jirin wasiirkii Gaashaan Dhiga oo jid taagan oo wax baaraayo oo ciidan wato oo lugeynaayo lama arki. waxaa sugu jiray muxuu ahay degmo walba amnigeeda idaa sugu jirtay, waxay lahayd nabasugid, waxay lahayd heel ilaa heer waxay lahayd tii ayaa la sameeyey. waxaa weeye dowladnimadu in la baahiyo waa إن هير قبل هير دقمة هير واح هير نوع كست إن يقعد واي وعوي إذا ما ذي إن ما قال هذا مقدس وكل حكومة كان عين وحاربنا زديد يتوهق قبل ذلك إن وحاربنا أنت كلا الدولة هذا ما أنت قعدت هذا كجرتة إن أمن جود يجي سكتان عيدك يا لغرة ولا توبرايا هو جامنا جراية وأحياء جراية ومحوها قيب تلي قيب يا لا جراية إن لسباهي الدولة نمد أي بهذا ربنا
هيا محمود واد مقليسا أو حلبان كوحة وكدو ديا إن قرشهان ويهي هوشي هوري وسعطي أو لبلاري مركا هدي شقدي لقيب سادي محدد يا بيكولا تينا رينتو أي واحد كبدش.
يعني وحالي سمع ذوكم ما ماذا؟ رقون إنك لا حد هذا هيو. مكة على رقها سمع لي ولا ما؟ ده مكة عيس. مركا سمع لي أنا وحاركا. لما لامها أبنك لامها يعني دولة دولن برنامج كذا. إن كف سليمان أبني هديت هاي لقارة هديت هاي نوع كست هديت هاي. ومدي شعب كذا ملور بالقولين يا أسكر جبان حقوق الحين. وحي الله عيمن برنامج واسحين بسنين. لما أنك لا تبين بين لما تبين أركانه.
اللي بان ودك السنة يسويه ولي هاي أرنتان وحي أمه قطع مسؤولية دي أي قل الله هاد إنا يضيع عدل.
أرنتان أهم مسؤولية دي دول النمذي أو لب اللاري أو إلا حافظ إلا اللان إلا واحد لجارسي قدوميها دق ماذا يقدوميها حافظة قدوميها واحدة قدوميها اللان أنت بقيت له القلايا وحان الوقت الماما أرنتان نوع عزمك هاي تاه مسؤولية وضرات أن وضق هذا نقف كستو صومالي وإنه مسؤولية دقاتا وحمارسنا
هيا دي أما هيا دي أمن القردن أما بيرسن قط أو يبي ويل قدومية قبل أ بان أمن جيو لكوريتي بالقرم عيدا سمايسنا يا قرم وحقبنا يا تولد اللي حبي لوط باوحد لي وح القبتي بمترتي بالحقيبة معناها وحنو أركاين كحش هذا وانس عسل حلك وكف الأول
مركو واحد لهذا وقت كف لان وقبل كوح كسم ينسن كرامي
ساسا نقول كذا حلبان كنا أركا هذا المدة أورني شعب كي المها يرد الله يعركو
هاي حلبان دهرة من جيسو
دق ماذا هدي عيدا أيوة بحنت أمني كذا فرها وكبحاي ماش عيد كاس باهيدا أو قبل ملتيري هنداي تاي ملتيري جو ويدسنا وزارة كاشانك وحرير لصمينا دق ما هنداي تاي نمحول لصمينا يا هجامك أي قصيسو عيد كنوع عازهان وبعنا ولاية لكن إن دق ماذا أيدا أمني كذا أي قبسته أو أي ترى أنت أسوي سرقان وبعنا هاي أنت أسوي دبلية هان وبعنا هاي هوش أنت أسوينا بسودا وبعنا هاي إنك من الشيء بيدا أم باواجي هور لقى سمين جري المحوى دول ديني ده دق ماذا لقى سمين جري أنت كلا بدلا يكون ما نجري
كواس باشقينا يبالي
هو قامك يا شقينا
قدوميه قبل جو حكوا إلى علين كرا عيدا كحافظة أو عيال حافظة أو قرط أو عيدا لقى دق أقول لعبابل أو ساس مكوا ما كرا لكن سه تليه يا شقينا يا بنك ما كنا يا معناها إن سمين كرا إن مين سما بتليه كوش شقينا يا سيقاب كيف وكوش شقينا كرا بالأذان سؤال يا تليه لما نبت سكدة تليه لما قبل قيلان لي تليه لما معناها بيرسك ما ما يجو كوش شقينا سداب وكوش شقينا كرا قبل سداب وكوش شقينا
مسؤولين حلال كسوق بتجبل كي سياسيين قار أيار دليل قاب كجبل كبنادر لجوري جي أمنية يجو كتل ما مينا يتهي أرين عن شرعي هين أو أنا سوافق كرين إن هي ذها أمنجو أي وريشيان مسؤولية دي صارنا أين أود دسي هايستان أرين تاسي أديم حي كل موقتة حلبان جيسو
دولة نمدي دتك واحد مدة إني إلو بين سيدنا خشقين جرن إني إلو بين سيد قبل الله يا 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 هير مدحتو يا أول شقين جرن إني إلو بين واحد بضم بعد دتك سومالي من مذوق قلي تليه جود ووح هاللي أو يري دقم أول بأمن جذي إني سقطه ayaan u diyaari waxaan u dhisay xerooyinkii aan xabsiyadii waxaan u dhisay xerooyinkii ciidamada ay ku hoysin lahaayeen waxaan u dhisnay degmada xarumeedii kala duugnay waxaan u dhisnay meeshii hanuuninta waxa soo dhamaan sameeyney degmada ciidamada ay rabaan diyaar aan u lahayn ha shaqeeyaan marka gudoomiyalkii heer degmo heer gobol heer إلا حافظ إلا اللان هشقيان وحيد دعا إيقا لغو الحساب تمام مركي أو إلا صور
هاي محمود من كاقا
أنا أمني أمد الصومالية سيدان لغو صغير وما أركو وهايو تليها أن بتسكودة يتليها بوليسكو إيقا حق لغو حتى يشغل حتى كو حماتو وأنو بدلنا هذا وحي هو روحبانو كبدلنا وصيبا حنوغو حمادين لكن يسي قدومية قبل وحا أدونك عالم كالغا سمية قبلي وحلا له وطمانكي قويس بحتى قري وحا كتر لأغادو مدنا معناها وح ay macnaha sidii ay wax ku sugi karaan abligoodii iyo shaqadooda halka goosay wataan bay ku qorbaan
xilibaan jeeso gobolka markaan u soo laabana ma yahay mid amaanka hanan kara xaaladaan taagan
waa ku filin yahay gobolkeena gobolka banaadir hadda waa ku filin yahay gobol aan ku filnayn waa jiraan
dooday gaabnaydna inta hayno joogto waxa dooday gala qayb galay xilibaan daahir amiin jeeso iyo maxamuud saleeban dhigaweel intaynu ku kulmi doono doodan mid xigtana sida iyo nabad kaliyo
Zeynab Abukar ayaa doodaasi gaabna noo soo diyaarisay halkaad kala socotaana waa VOA Washington Hussein Haye Maxamed Xiga.
Atna dhigisteel waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii qurbey waxa ay noo soo diyaarisay oo nala socodsiinaysa Sahra Cabdi Axmed.
Kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena qurbe barnaamijka qurbe ee toddobaadkan ayaa waxa aynu ku eegi doonaa daarta qaramada midoobay ee magaalada New York ee dalka Mareykanka ayaa waxa ka dhacay kulan ay ka soo qayb galeen wakiilo ka kala socday dunida iyo sidoo kale ururada bulshada rayidka oo looga hadlay waxqabadka sanadkii 2000 ilaa 2015 iyo sidoo kale u diyaar garowga yoolka sanadlaha ah ee la dagaalanka gaajada iyo dadka soo galootiga la socodkooda ee sanadka 2016 ilaa iyo 2030 hadaba sanadlahaasi ayaa waxa uu yahay mid dunidu ay u asteysay in lagu ogaado marxaladaha dunida gaar ahaan caqabadaha ugu badan ee jira iyo sidii wax looga qaban lahaa hadaba Soomaaliya dadkii ka qayb galay waxa kamid ahaa Faadumo Faarax oo iyadu madax ka ah hay'adda Hirda una ololeysa dadka qaxootiga ah iyo qurba joogta iyadu oo ka timid dalka Netherlands ayaa aan kula xiriiray khadka telefoonka ee magaalada New York bal Faadumo ku soo dhawaa ugu horeyntii barnaamijka qurbe kulankan waxyaabaha aad ka sheegtay adigu maxay ahaay
waa maatantaa Sahro shirka horta wuxuu ahaa shir oo loogu diyaar garoobayo in report la soo saari doono 19 September oo conference ama submit uu ka dhici doono UN ka kaas oo ku saabsan SDG oo 2016 up to 2030 2016 ilaa 2030 hadaba reportkaas isku diyaarintiisa ayaa anaga waxaan halka ka soo casumay anaga ah ururada bulshada isla markaana uu walaaleeyaa dadka qurba joogta iyo qaxootiyada
waa gartay sanadkan 2016 ilaa iyo kan 30 soconaya waxaa lagu soo daray oo hore aanan ugu jirin dadka qaxootiga marka markii la eego kii hore loo dajiyay MDG gi hore loo dajiyay markii la eego sanadkii 2000 ilaa 2015 qaxootigu kuma is jirin haatan maxaa ahmiyad loo arkay oo lagu soo daray
aan ahmiyadda kooda horta waxay tahay in waxa la ogaaday in dadka dibajoog ah ama diaspora loo yaqaano inay horta yihiin dad waxa to aad ay muhiim ugu yihiin developmentiga ama horumarinta wadamada ay ka yimaadeen iyo wadamada ay joogan waayo waxa la sameeyay intaas oo report oo soo saaray waxtarka dadkaas ay leeyihiin waxa ugu muhiimsana oo la ogaaday remittance-iga oo kale ama lacagaha dadka ay diraan oo ah lacag aad iyo aad uga badan lacagaha lagu bixiyo aidka hadaa fiirsid kala waxa jirta in dadka soo macnaha qurbo joogka ah ay ka qayb qaataan barnaamijyada horumarinta ah ee iskoolada caafimaadka haweenka mashruucyada haweenka mashruucyada ganacsiga waxa soo dhan waa la ogaaday tan kale oo ayadana muhiim karto waxay tahay iyadoo ay jirto crisis hadda ay jirto waliba Yurub uu ka jiro oo la dhaho migrant crisis
qaxootiga qulqulkooda
qaxooti aad iyo aad u tir badan oo wadamada Yurub soo galaaya oo Yurub ay garan la adahay waxa ay ka yeeli lahayd iyo waliba qaxootiga aadka u badan oo jooga Turkiga oo aan u badan qaxootiga ka imaada Syria iyo waxa kale oo jira dad badan oo qaxooti ah oo ku dhamaanaya badaha iyagoo u soo socda Yurub marka waxa aad iyo aad loo darsi oo la ogaaday xiriirka ka dhaxeeya dadkan qaxootiga ah oo soo baxaya iyo wax horumarinta ama developmentiga marka taas ayaa loo aad loo ogaaday oo marka waxa aad la isku dayaa bal sidii labadaas xiriirkood inta la fiiriyo sanadaha soo socda SDG-da ama hadda la sameeyay 17-ka loo fiirin lahaa sidee dadkaasiito loo caawin karaa
waa gartay marka kaba soo qaadba dadka qaxootiga laga hadlayo caruurtooda iyo sidii loo difaaci lahaa ayaa kulanka qayb ka ahaa marka la leeyahay caruurta difaaca loo sameeyo maxaa loo la jeedaa
waa ma santa hor sahra aniga point yaashi ama discussion ka ama contribution kayga wuxuu ahaa sidii macnaha horta loo caawin lahaa ilmaha qaxootiga ah oo yimaada iyaga oon aan la socon waalidkood. Hadda waxaa soo baxay rabooro badan oo Yurub ka soo baxay, ilaa 10,000 oo ilmood ayaa la la'yahay meel ay galeen, waayo ilmaha marmarka qaarkood waxay gacanta u galaan dad oo aad dad macnaha oo criminalis ah oo ka baacimishtara oo meelo xun geeya. Marka ilmo badan ayaa waxaa jira oo loo la'yahay. Taas marka annaga waxay ahayd inaan hadda aan sheegno sidii ilmahaas loo caawin lahaa marka ay soo galaanba. Tan labaad oo aniga aan contribution ku daray waxay iyadana haweenka oo iyadana aad iyo aad maaragtay ugu dhiban markii qaxootinimo ay ku soo galaan, sida badan gabdhaha yaryar weliba. Gabdhaha yaryar sida badan iyaga xataa waxaa jira in la waayo meel ay aadeen, waayo cid ay ka maqan yihiin, mala cid xisaabsiin, mala iyagana laftirkood waxay ahayd arrin aad iyo aad muhiim u ah oo inaan helna ahayd sidii loo gabdhahaas ayadana loo xanaaneyn lahaa oo loo ogaan lahaa oo sharciyo loogu dejin lahaa.
Waa gartay. Marka sanadkii 15-kii sane lasoo dhaafay ee 2000 ilaa 2015, waxyaabaha ugu muhiimsan ee la qabtay ee u degsanaa dunida iyo qaramada midoobaba maxay ahaayeen?
Horta midka ugu horeeya, goolka ugu horeeya oo MDG-ga wuxuu ahaa poverty reduction ama sidii loo yareyn lahaa gaajada adduunka, wax weyn baa laga gaaray. Kan labaad wuxuu ahaa sidii macnaha waxbarashada oo kale iyadana wax fiican laga gaaray. Macnaha haweenka oo empowering ama haweenka sida loo soo saar lahaa iyadana aad iyo aad waa laga gaaray. Waxyaabo ilaahay aad u badanaa laga gaaray oo markii la fiiriyey, laakiin kolley weli lama wada gaarin. Hadirtaana goolasha ama yooliska waxay ahaayeen 8 ay ahaayeen, hadda waxaa laga dhigay 17, waxaa lagu soo daray waxyaabo aad u badan oo ay kamid yihiin hadda entrepreneurship-ka ama ganacsiga oo kale sida loo sii weyneyn lahaa.
Waa gartay.
Aniga marka horta inputkaygana mid kale oo aad muhiim ahayd oo iyadana ku jirtay waxa weeye xenofobiyada ama wadamadan Amerika waxaa looga yaqaanaa racist looga yaqaanaa, iyadana aad iyo aad waxay uga tahay wadamada Yurub mid aad iyo aad maaragtay hadda khatar weyn ku jirta, waayo waxaa soo baxay political parties oo aad iyo aad u xoojinayaba dadka in lagu sameeyo racismka ama la xumeeyo
midabta koorka.
Ha, marka iyadana waa mid oo maaragtay aan rabno iyadana in si fiican loo ogaado, waayo waxay iska noqotay wax iska caadi ah oo anaha nimanka political leaderska ah aaba ku hadlaayaba laftirkooda, marka dadkiina si caadi u qaadanayaan. Marka waxyaabahaas waxay u badan yihiin maaragtay waxyaabaha hadda aanaga codsanayn iyagana in wax laga bedelo, oo maaragtay maadaama dadkii wadanka ay joogaan iyadoon loo kala saarin qof hore u joogi kan hore u joogin, ayaa waxaa jirta hadda in ay Yurub aada u kordhayso midabta koorkan iyo xumeynta iyo maaragtay hostility ama cadownimo oo dadka dhexdooda ku dhex jirta.
Waa gartay. Faadumo bal, waxaad iga warantaa hay-adda Hirdo qaybo ka mid a Koonfurta Soomaaliya ayaan ogaa iyadoo maaragtay dadka ay u gargaarto qurba joogta iyo sida aad ugu lug leedihiin marka in gudaha mashaariic noocaana aad ka fulisaan ood ka qayb qaadataan kulamo noocaana, waxa ay ka dhigan tahay?
Abaay, horta Hirdo waxay ka mid tahay ama organisationadii ugu horreeyay oo haddii diaspora lasoo qaado diaspora ahaan ugu horreeya waxqabadka wadanka. Anaga waxaan wadanka ka bilownay waxqabad 1996-dii qaxooti nimo, markaas anaga waxaaba joognay wadanka 4 sano aan joognay wadamada hadda aan joogno oo macnaha wadanka Netherland oo laga bilaabay Hirda. Ururka marka wuxuu ku bilaabay waxbarasho, horta koo waxaan ku bilownay waxbarashada iskuulada in la dhiso oo iyadoo laga aruurinayo dadka diasporaha ah contribution yar. Marka iskuuladii ugu horreysay aan bilownay waxay ku yaaleen Baar Dheere, ku yaaleen waxaa ka mid ah iskuul yiraahdo Baar Dheere Primary School oo markaasayto aaba iskuul ahayn oo kadib annaga gadaal aan u helnay. Kadib haddana waxaan sameynay programa caafimaad ah oo ay ku jiraan MCHO oo gobolka Gedo dhan aan ka wada sameynay. Almost hadda waxaa furan, haddii aan qaldanayn, ilaa 7 MCHO furan oo gobolka Gedo ka furan oo ururka Hirdo uu wado. Waxaan ku darnay projectyaal kale ayagana livelihood ah oo ama dadka maartida wax loogu qaban lahaa sida beeraha iyo kalluumeysiga oo kale. Waxaan ka sameynay projectyaal oo kalluumeysiga iyo beeraha ku saabsan hadda waqooyi galbeed oo Soomaaliya ah oo ayagana berberamid aan ka sameynay, imidan Gabile ka sameynay, imida Hargeysa ka sameynay. Waxaan kaloo sii ballaarinay programkeena waxbarashada oo asagana gaaray gobollo badan oo waxaa ka mid ah iskuulo aan ka hayna magaalada Caawada, iskuulo kale oo xamar ayagana sponsorship aan ka sameynay. Programadeen aad iyo aad u badan yihiin oo intii aan wax qaban karno oo anaga aan qaban karno waa qabanaa. Waxaa naga caawiyay sida badan waxaa ka mid ah UNICEF, Oxfam, NOFIP iyo wasaaradan arrimaha dibadda oo wadanka anaga anahay Holland, iyo iyadana doonaro kale oo wadamada adduunka ah. Xataa dadka diaspora way ku jiraan oo fundraising way noo sameeyaan. Hirda projectyadeeda awalka hore waxay ku bilowdeen gobolka Gedo, laakiin way sii socdeen. Hadda alxamdulillah meelo badan ay gaareen. waxyaabo kale oo aadka u muhiim ah oo anaga aan xakamada sportiga oo kamihiin programmada hadda aan aadka ugu jirno oon rabnay inaan soo saaran waxaa kamid ah programmadan dhalinyarada laga caawinayo shaqa geynta oo kale iyo sidii loogu tababar lahaa inay ayaga business bilowdaan iyo macnaha dhalinyarada weliba dhalinyaro badan ay jirto oo nagu xiran oo gobollada ka imaadeen oo iskoolada hirda kasoo qalin jibiyey oo hadda hirda xafiiskeeda imaado oo lagu tababaro.
aad baad u mahadsan tahay Faadumo Faarax.
Adaamada
barnaamijka Qurba ayay noogu warramaysay. Taasi waxay ahayd madaxa hay'adda Hirda Faadumo Faarax oo iyadoo ku sugan xarunta qaramada midoobay ee magaalada New York oo ay kulan uga qayb galaysay igu warramaysay barnaamijkan. Kulankaasi oo looga hadlayay soo galootiga qaxootiga iyo yoolka sanadlaha ee sanadka 2016 iyo 2030 ee qaramada midoobay iyo beesha caalamkuba ay dejinayeen. Barnaamijkii Qurbana waa naga intaaye. Nabadgelyo.
aad bay u mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi Qurba. Halkaad kala socoteenna waa v o a. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii faaqidaadda ciyaaraha. Waa kan Maxamuud Mascadeh oo inoo soo diyaariyay islamarkaana inala socodsiiyo.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha. waddanka Ingiriiska horyaalkiisa inuu gabi ahaanba barnaamijkeenna maanta ku faaqidi doono ayaa kulamadii toddobaadkan kooxo iskaga hor yimaadeen waxay ahaayeen kuwo aad u xiiso badan, qaarna kooxo aan la filayn ayaa guulo helay halka kulamo adagna la isku raftay. kooxda West Ham United hal iyo eber ayay kaga badisay Sunderland. Leicester City daqiiqadii ugu dambeysay ciyaarta hal iyo eber waxay ku suuqdaartay kooxda Norwich City. Southampton gurigeeda Chelsea ayaa 2-0 kaga badisay Stoke City. 2-0 waxay ku dhufatay kooxda Aston Villa. Watford bareeja ayay la gashay kooxda Burnmouth. West Bromwich Albion 3-2 waxay kaga badisay kooxda Crystal Palace. Tottenham Hotspur gurigeeda ku ciyaareysay gool ayaa lagaga hormaray, hase ahaatee 2 gool ayay dusha u saartay oo halkaasi 3 dhibcood ayay ka qaadatay kulankii toddobaadku. waa dabcan kulanka inuu barnaamijkeenna intiisa badan ku faaqidi doono ee waxa uu dhex maray kooxaha Manchester United iyo Arsenal. gegida Old Trafford ayaa la isku herdiyey magaalada Manchester. 3-2 guushu waxay ku raacday kooxda Manchester United oo ciyaartaasi mar ka mid ah waxay ahaydba 3-1. hase ahaatee ciyaaryahanka Ozil ee kooxda Arsenal u ciyaara ayaa isagu ahaa ninka keliya ee ka muuqday garoonka kooxda Arsenal ciyaartoydooda usoo shir tagtay, oo 2 gool midna isaga ayaa dhigay midna wuu dhaliyey. dad fara badan waxay isweydiinayaan maxay tahay sababta ay Arsenal mar kasta oo ay tagto garoonka Manchester United ee Old Trafford ay u hambariyirsato islamarkaasina ay ugu ekaato koox socod barada ama banooniguba uu ku cusub yahay. sidoo kale waxaa dad fara badan isweydiinayaan cid kasta oo kooxda Manchester United ay garoonka soo gashato, haddii xataa ay yihiin ciyaaryahanno da'doodu aysan qaangaar ahayn weli, maxay ugu bururaan oo ugu durduriyaan kooxda Arsenal? umuuraha iyo kuwa kaleba waxay la faaqidaya Cabdicasiis Xaaji oo loo yaqaano Giftin. Cabdicasiis Giftin waxa uu ka mid ahaa ciyaartoydii hore ee Soomaaliya oo weliba kooxdii Fiyaad ayuu dheeli jiray ee ciyaarihii Serie A-da. waxaan jeclahay barnaamijka isaga inaan ku soo dhaweeyo oo bal arinta Arsenal oo dawada loo la'yahay bal aan aniga isagu falanqeyno. Cabdicasiiso, kulankii waa daawanaysay. Arsenal waxaa kasoo badisay Barcelona, waxaa la lahaa Manchester bay ku ceelbixi doonta, iyadoo dad fara badan ay rumaysnaayeen in Manchester ciyaartooy fara badan ay dhaawac ka ahaayeen. waa maxay sababta keentay in Arsenal dhagta dhiiga loo daro?
waxaan aad uga xumahay kooxda Arsenal oo aan filayay inay iyada guuleysan doonto in laga guuleystay. taana waxaa koos garaynayo Manchester United ciyaartooyda ay keeneen ciyaartooy yaryar oo waxay ahaayeen raba inay isa soo saaraan maanta ciyaartooda muujiyaan. meesha Arsenal ciyaartooy badan oo wanaagsan ay qabaan Arsenal aysan soo ciyaarsiinin ay dadkii hore u ciyaari jiray keeneen. waxaa ka mid ah ii sheegay Campbell oo ciyaarihii dambe dhan Arsenal ay wingareeyeen ninka keliya kubadda waday ee socodsiinayay maratina inuu ahaa. marka waxaan qabaa Arsenal ciyaartooy ku filan guul inay u keento way haystaan, laakiin nasiib darro lama ciyaarsiin.
dabcan Campbell marka laga reebo ciyaartooydii kale Arsenal way ciyaareysay, dad fara badanna waxay leeyihiin meesha Sanchez iyo Wilcard iyo Ozil iyo raggii dhan dhaawaca kasoo noqdeen aanay ay ciyaarayaan. laakiin waxa arrinta loo aanaynayaa kooxaha kale Arsenal way ka badi kartaa baa la yiraa, laakiin markay Old Trafford tagto iyo Manchester arto sibaa wax ka noqdaan. waa maxay sababta Arsenal garoonkaasi balaayada ugu fadhiso oo mar walba halkaa tagtaba madaxa loogu dhufto?
waxa keenayo waxa weeye marka aad koox gurigeeda uga tagto waxa waa horta runtii waxay haystaan difoosiyaal aad u badan oo markiin oo markaas u riyaaqaya ciyaartooda ama dhiirigelinaya. Arsenal haddii ay goosha ku hormari lahayd way isbedeli lahayd ciyaarta. Manchester ayaa goosha ku hormartay nasiib wanaag, waxa waaye ilmihii yaraa ayaka xataa muraalkii u dhismay, waxa waaye way ciyaar fiican ayay ka muujiyeen. Arsenal ma xumeen, way dadaalaysay, laakiin waxa waaye nasiibka markasta marka Soomaalidu waxay ku mamaadaa mukulaal miininkeeda joogta micilli waxay leedahay. Marka waxaan qabaa maantii inuu saaciiday guriga maadaama ay joogeen Manchester United inay saa daraaddeed ay ku guuleysteen.
Dad badan waxay leeyihiin Arsene Wenger macalinka kooxda ee Arsenal ee ciyaartooydiisa sooma dhiirigeliyo, bimatale markay u babardhigayaan macalinkii Chelsea ee Mourinho kale ee kooxaha waaweyn markuu la ciyaarayo dhibcahoodu waa ku xisaabtamaa, isla markaasina waxa uu ku tashtaa inuu natiijo ka soo helo. Laakiin Arsenal waxaa leeyahay macalinka isaga ayaaba baqaya, sidaa darteed ciyaartooydiisu laftooda markay garoonka soo galaan kuwa cabsanaya ayay u egyihiin markay la ciyaarayaan weliba kooxaha waaweyn. Sida aduu ma u aragtaa mararka qaar?
May aniga saa uma arko. Runtii Arsene Wenger waa kooj aad iyo aad u wanaagsan. Ciyaartooydu waa waxa ciyaaraya oo garoonka galaya. Ciyaartooydana waxaa loo baahan yahay inay kusoo galaan si spirit leh oo maarkin oo ay ciyaar wanaagsan ay muujiyaan. Haddii ciyaartooyda ay maalintaas nasiibka ugu jiraa maarkin oo umaleyn maayo maanta in maarkin oo ciyaar oo hadda maanta la yiraahdo Manchester way soo muujisay ciyaar weyn ahayd ma umaleynayo, laakiin waxay ahayd rag dhalinyara yaryar ah oo niyadda u dhisan tahay ciyaartii hore ay ciyaareen si fiican ay u ciyaareen. Tan dambe waxaan qabaa ciyaartooyda Manchester waxaa saaciday garoonkooda lagu dheelaayay, ilmihii oo goolka koowaad ku hormaray niyadda u dhismatay. Laakiin Arsene Wenger aniga khalad ma saarayo, laacibiintii oo lagu yaqaanay Arsenal maanta way ciyaareen,
laakiin muddo fara badan ayuu ka badin lahaa Manchester United horyaalka, miyaanu qaladaad ku lahayn?
Wallaahi waa mid meesha ku jirta, laakiin waxay ku xiran tahay ciyaartooyda waa waxa ciyaaraya oo garoonka galaya. Ciyaarta asaga farmasiyonkaas inuu bixiyo oo markino nin walba meesha ku haboon inuu geliyo ay khasab ku tahay.
Waa taad baad u mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa Cabdicasiis Xaaji Giftin oo ka mid ahaa ciyaartooydii hore ee Soomaaliya, kooxdii Fiyaad ayuuna bari samaadka u ciyaari jiray. Cabdicasiis wuxuu la falanqeynayay kulankii xiisaha lahaa ee Manchester iyo Arsenal oo ilmihii yaraa ee kooxda Manchester United ay dharbaaxyo kala daaleen kooxdii Arsenal, oo dad fara badan aan filayo inay guul ka filayeen halka uu waji gabax kala kulmay. Dhegeystayaal, inta ayaan kusoo gabagabeynaya barnaamijka toddobaadkan, tan iyo kulan dambe waa Mascad Dooyde la sidaa iyo nabadgelyo.
xubintii ciyaaraha iyo maxamuud mascad aanu intaasi ku dhaafno, markana aan ku yara nasanno kaalimihii sugaanta. kamaan ee Fadma Cabdullaahi Kaahin Maandeeqna dhigisa wuxuu gabagabo u yahay idaacaddeenni habeenimo. Waxaa idin la socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Tan intaan dib dambe ugu kulmi doono xaggiina aroorta marka ay tahay 6:00, waxaanu idinkaga tegeynaa sidaa iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.